Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως σε μια υπέροχη ημέρα με άρωμα άνοιξης, Ελισάβετ, να δούμε τους τίτλους στα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Εκτός εκλογών, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνει ότι προφανώς στηρίζει πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Προηγήθηκε χθες επικοινωνία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ευχαριστώ τον Καραμανλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και στον τόπο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι παρόν στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά. Δημήτρης Τζανακόπουλος στον Real FM. Η απόφαση Καραμανλή αποτελεί ήπια αποστασιοποίηση, έχει σχέση με τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση των υποκλοπών. Σε λίγο οι πρώτες αντιδράσεις και το παρασκήνιο.
Μήνυματα Μπλίνκεν σε Αθήνα και Άγκυρα μετά το σημερινό τετατέτ με τον Νίκο Δένδια να επιλύσουν Ελλάδα και Τουρκία τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. Η ειδική παρένεση εν ώψη κοινής προεκλογικής περίοδου των δύο χωρών να αποφεύγουν απειλές που αυξάνουν την ένταση, ειδικά τώρα που είναι και οι δύο χώρες σε προεκλογική περίοδο και αυτό δημιουργεί κίνητρα για επιθετική ρητορική. Νίκος Δένδιας, συμφωνήσαμε με τον Τσαβούσογλου ότι δεν πρέπει να περιμένουμε καταστροφές για την ομαλοποίηση των σχέσεων. Μας. Δεν επιδιώκουμε ανταλλάγματα μέσα από τη βοήθεια στην Τουρκία για τους σεισμούς. Θερμοκλίμα στο τέτα τέτ με προσφωνήσεις φίλε Νίκο και αγαπητέ Τόνι, αλλά και θερμή αναφορά Μπλίνκεν στην Ελλάδα με αστείο για τον Τζον Μπαϊντενόπουλος. Συνάντηση Μπλίνκεν νωρίτερα και με τον Αλέξη Τσίπρα.
Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία να προχωρήσει ο διάλογος με την Ελλάδα με δύο κόκκινες γραμμές. Εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και δικαίωμά της να προασπίζεται την εδαφική ακεραιότητα των νησιών της με στρατιωτική παρουσία.
Τρόμος ξανά στην Τουρκία από νέους ισχυρούς σεισμούς 6,4, 5,8 και 5,2 ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά χθες το βράδυ σε άλλο επίκεντρο νότιο-ανατολικά της Αντιόχειας. Κατέρευσαν και άλλα κτίρια, τουλάχιστον 6 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Για νέο σεισμό και όχι μετασεισμό μιλούν Τούρκοι σεισμολόγοι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Λέκας, κάνει λόγο για τοπικό μεγάλο ντόμινο σε μήκος 600 χιλιομέτρων και επαναλαμβάνει τις εκτιμήσεις για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη ως το 2024.
Πυρετός για το Market Pass. 10 αιτήσεις το δευτερόλεπτο με το που άνοιξε η πλατφόρμα. Πάνω από 175.000 αιτήσεις μόλις τις πρώτες ώρες για το μηνιαίο επίδομα που φέρνει στο ψηφιακό πορτοφόλι των δικαιούχων ενίσχυση ως 10% του μηνιαίου ύψους αγορών με πλαφόν τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά. Προσαυξάνεται το ποσόν κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού το μήνα, 6 μήνες η διάρκεια. Market Pass τα ΚΕΠ χωρίς αιτήσεις μέσω του gov.gr. Όσοι κάνουν αίτηση έως το τέλος του μήνα θα έχουν χρήματα, τα χρήματα ως τις 3 Μαρτίου. Και Elstat, αύξηση τζίρου 6,76 δισεκατομμύρια ευρώ στο λιανικό εμπόριο το 2022, η μεγαλύτερη στα καύσιμα και στα τρόφιμα, όπου είχαμε και τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις.
Στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, οι τιμές ρεύματος που έδωσαν για τον Μάρτιο οι πάροχοι. Καπέλος τους μη συνεπείς ως 6 λεπτά την κιλοβατόρα βάζουν πολλές εταιρείες. Από αύριο η πληρωμή συντάξεων Μαρτίου νωρίτερα λόγω καθαράς Δευτέρας. Θα καταβληθούν και τα αναδρομικά των αυξήσεων του Ιανουαρίου ως την Παρασκευή σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους.
Διάγγελμα Πούτιν για την επέτειο εισβολή στην Ουκρανία. Μιλάει για επιχείρηση και όχι εισβολή. Ρίχνει τις ευθύνες στη Δύση και στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι έβγαλαν το τζίνι από το μπουκάλι και εκτοξεύει νέες απειλές, λέγοντας θα απαντήσουμε κατάλληλα αν η τοπική διαμάχη γίνει παγκόσμια. Πρώτες αντιδράσεις, Ουάσιγκτον, κανείς δεν επιτίθεται. Στη Ρωσία, Κίεβο, ο Πούτιν έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Έπεσαν οι ιστοσελίδες κρατικών μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία την ώρα της ομιλίας Πούτιν. Στην Πολωνία σήμερα ο Μπάιντεν, μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, στο επίκεντρο των συνομιλιών, η ενίσχυση της παρουσίας τους στο ΝΑΤΟ.
Θρίλερ με τον θάνατο της 28χρονης επικεφαλής του καρναβαλιού στον τυχερό του Εύρου. Βρέθηκε νεκρή σε χαράδρα 40 μέτρων, με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος, τραύματα στις φλέβες και χτυπήματα στο κεφάλι. Εξετάζει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας η αστυνομία. Αποκλείεται να αυτοκτόνησε, ήταν μια χαρά, λένε οι ειδικοί της άνθρωποι.
Εξοργίζει η έφεση του δημοσίου κατά της μοναδικής μέχρι στιγμής απόφασης για αποζημίωση 300.000 ευρώ σε 5 συγγενείς 77χρονης που έχασε τη ζωή της από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Τι επικαλεί το δημόσιο? Ανωτέρα βία, ευνίδια μεταβολή του καιρού, αντικειμενική αδυναμία πτήσης εναέριων μέσων για να αποδείξει ότι δεν είχε ευθύνες για τους θανάτους.
SOS από τις αρχές για μήνυμα παγίδα σε χιλιάδες κινητά. Εμφανίζει ως αποστολέα δήθεν τη Civil Protect, την πολιτική προστασία δηλαδή, και περιέχει παραπλανητικό περιεχόμενο περί δήθεν προσωρινής αναστολής στις χρεωστικές κάρτες των παραληπτών.
Είναι απίστευτο και συνέβη στην Ισπανία. Παραιτήθηκαν η Υφυπουργός Μεταφορών και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων μετά την παραγγελία σειρμών του προαστιακού που ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν χωρούσαν να περάσουν από τις σύραγγες.
Πρόωρος αποκλεισμός της Μαρία Σάκαρη από τουρνουά τέννις στο Ντουμπάι. 3-0 ο Άρης στον Όφη στην Κρήτη και βλέπει play-off. Ελπίζει και ο Ατρόμητος 1-0 τον Λεβαδιακό. Χωρίς τον τραυματία Ροντρίγκες Ολυμπιακός στο Σαββατιάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης απόψε στον πρώτο αγώνα για την πρόκριση στους 8 του Champions League.
Και να μην ξεχάσουμε τον καιρό, Ελισάβετ, που ενδιαφέρει πάρα πολύ και εν ώψη τριημέρου, γιατί οι μετεωρολόγοι επιβεβαιώνουν την αρχική πρόβλεψη ότι πάμε για ανοιξιάτικο καιρό όλη την εβδομάδα, με θερμοκρασίες στους 20 βαθμούς. Προς το παρόν για το τριήμερο φαίνονται λίγες βροχές, Κυριακή Δευτέρα κυρίως δυτικά και βόρεια. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας δώσει τα νεότερα για τον καιρό του περιμέρου.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο από την Γιώργο Σεδίμα, καλό μεσημέρι. Από την δημόσια ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Δεν ξέρω σε εσάς που κάνετε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας αν αυτό ήταν αναμενόμενο. Πάντως εγώ διάβαζα στο πολιτικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες ότι υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να είναι υποψήφιος ξανά ο Κώστας Καραμανλής. Ήταν εφηβιαστική η απόφασή του.
Νίκο, καλό μεσημέρι, και έθεσες ουσιαστικά και με την εισαγωγή σου δύο έτσι ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το παρασκήνιο της απόφασης του. Αν θες την προσωπική μου άποψη και τουλάχιστον τις πληροφορίες που είχα εγώ, ο Κώστας Καραμανλής έκλεινε στο να μην κατέβει και το τελευταίο δεκαήμερο αυτή η απόφαση είχε κλειδώσει παρά τα όσα γράφονταν από κάποιους ότι είναι κοντά στο να κατέβει και ότι θα δώσει ακόμα μια φορά τη μάχη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και ο γονός ότι δεν κατεβαίνει, δεν θα είναι παρόν στην προεκλογική μάχη, αλλά από την άλλη ο ίδιος θεωρεί ότι μετά από 34 χρόνια συνεχόμενα χρόνια στην Βουλή και πρωθυπουργός και μακροβιότερος πρόεδρος του κόμματος πάνω από 13 χρόνια ότι έφτασε η ώρα να σταματήσει να βάλει ένα τέλος στην κοινοβουλευτική θητεία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα είναι εκτός των πολιτικών πραγμάτων. Το είπε άλλωστε και στην γραπτή δηλωσή του λίγα λεπτά μετά τις 11. Προφανώς χαρακτηριστικά ανέφερε «Στηρίζω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την παράταξη που είδε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και τα όσα πρεσβεύει και θα είναι και στην πρώτη γραμμή του αγώνα». Αυτό άλλωστε τόνισε.
Έχει αξία να πούμε όλη τη δήλωση. Ξεκινά λέγοντας: αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Μετά λέει αυτό που είπες, προφανώς στηρίζω την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα και καταλήγει πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της, με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες. Τώρα, υπήρχε επικοινωνία χθες, Γιώργο Σχεδίνο, με τον Πρωθυπουργό πριν ανακοινώσει την αποφασία του Κώστα Καραμανλής.
Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, η επικοινωνία αυτή έγινε λίγη ώρα μετά τις 11 χθες το πρωί, δηλαδή ουσιαστικά με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάλεσε τον Κώστα Καραμαλή γιατί ήθελε να μάθει τις προθέσεις του. Γιατί όπως το ανέφερες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πολλές αναφορές ότι κατεβαίνει, κάποια άλλη να δεν κατεβαίνει. Και ήθελε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποσαφινιστεί όλο αυτό το πεδίο. Και μάλιστα σε μια περίοδο κακά τα ψέματα, Νίκο, δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές, αλλά βαίνουμε πλέον προς προεκλογική περίοδο και επίσημα.
Και φέρεται να είπε ο κύριος Καραμανλής στον κύριο Μητσοτάκη: φεύγω τώρα που η παράταξη είναι ισχυρή, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές. Πάντως, αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη γραπτή δήλωση δεν υπάρχει.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δικιά του δήλωση, γιατί έχει προστάσει ο Θεός και μπορείς να τη πει σε μοταμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον ευχαριστεί. Θυμίζει κιόλας ότι ο ίδιος μπήκε στην πολιτική σκηνή με πρόεδρο τον Κώστα Καραμαλή. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει με έμφαση ότι ο Κώστας Καραμαλής θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, θα βοηθήσει στην προεκλογική μάχη που ξεκινάει. Και για μένα.
Είναι θερμή η ανακοίνωση η Μητσοτάκη. Λέει: γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία, πολύ περισσότερο σήμερα. Και καταλήγει με αυτό που λες, ότι θα είναι παρόν στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά.
Για μένα κιόλας η τελευταία φράση είναι κλειδί, Νίκο, για τα μελούμενα. Και τι εννοώ, ότι η προεκλογική μάχη που ξεκινάει φωτογραφίζει έστω και με αυτόν τον τρόπο ότι 9η Απριλίου ίσως είναι και η ημερομηνία των εκλογών. Άλλωστε, για να φτάσουμε ως 9 Απριλίου, πρέπει από τις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά να ξεκινήσει αντίστροφα μέτρηση για τη διάλυση της Βουλής. Και βέβαια, ο Κώστας Καραμαλής μπαίνει σε μια περίοδο, με συγχωρείς, όπου μπορεί να είμαστε σαν επίσημη προεκλογική περίοδο, δεν έχουμε πει σε επίσημη προεκλογική περίοδο, αλλά ουσιαστικά φεύγει σε πολιτικό νεκρό χρόνο, δεν θέλει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα δηλαδή. ό,τι και να υποστηρίξουν κάποιοι, κάποιο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη που έχει μπροστά της, γιατί κακά τα ψέματα έχει το ειδικό βάρος ο πρώην Πρωθυπουργός και μάλιστα είναι χρήσιμος από κάθε πλευρά και ακόμα περισσότερο αν είναι στα ψηφοδέλτια, αλλά και απ' έξω να συνδράμει. Και γι' αυτό λέγεται και όλα σήμερα με πληροφορίες ότι ζητήθηκε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνδράμει ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Άλφα Θεσσαλονίκη, εκεί που εκλέγονταν ανελιπώς από το 1989.
Είναι βέβαιο, Γιώργο, εσύ παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ. Ένα δεδομένο είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής το τελευταίο διάστημα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σιωπούσε. Δεν ήταν ενεργός στην πολιτική ζωή. Και η τελευταία του παρέμβαση, που είχε προκαλέσει μάλιστα και ποικίλες ερμηνείες, ήταν στην υπόθεση των υποκλοπών. Τότε που πολλοί είχαν πει ότι ήταν αιχμηρή σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση αυτή, και η κυβέρνηση είχε πει ότι ήταν στη γραμμή Μητσοτάκη ο Κώστας Καραμανλής. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, θα ακούσουμε σε λίγο τον Δημήτρη Τζανακόπουλο που μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ότι εγώ συνδέω την αποστασιοποίηση Καραμανλή, όπως τη χαρακτήρισε, με την υπόθεση των υποκλοπών και τους χειρισμούς της από την κυβέρνηση. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε πολλές ερμηνείες το επόμενο διάστημα. Είναι φρέσκια η είδηση τώρα και υπάρχει και παρασκήνιο. Και το βασικό ερώτημα είναι αν αυτό είναι μια απόφαση Καραμανλή για να είναι μια χρυσή εφεδρεία για τη χώρα και ενδεχομένως να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάποια επόμενη φάση, ή αν ο Κώστας Καραμανλής θέλει να είναι παρόν με ένα τρόπο που ήταν και το τελευταίο διάστημα, σιωπηρό κυρίως, αλλά από την άλλη πλευρά υποκρύπτεται οτιδήποτε άλλο πίσω από την απόφασή του. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δημόσια δήλωση από τον Κώστα Καραμανλή και άλλη μία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δείχνουν ένα τέλος το οποίο είναι συμβιβαστικό, δηλαδή αποτελεί προϊόν κοινής συμφωνίας Μητσοτάκη-Καραμανλή.
Και θέλω να σου πω, κλείνοντας, ότι είχαμε δήλωση και πριν από λίγο και από τον Κώστα Καραμανλή, τον νεότερο του Αχιλλέα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, όπου αναφέρεται και στο πώς κινήθηκε ο Κώστας Καραμανλής όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας μπροστά το συμφέρον της χώρας, και το αναφέρει χαρακτηριστικά, πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον της χώρας. Έτσι κινήθηκε και ως πρόεδρος του κόμματος και ως πρωθυπουργός. Και μάλιστα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλή, ότι κατεβαίνει ενωμένη σε εκλογές, πιο δυνατή από ποτέ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Σιαδήμα. Έχουν ενδιαφέρον οι αντιδράσεις της Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Ναι, ήταν άμεσες, γιατί η ανακοίνωση ήρθε το πρωί. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι παρά την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, εκείνος θα είναι παρόν στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης.
Θα ακούσουμε τι έχει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν έχω καμία αμφιβολία, δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης. Έχει μία τεράστια, θα έλεγα, ένα τεράστιο βάρος όλα αυτά που έχει κάνει ο κ. Καραμανλής για την παράταξη, για τη χώρα συνολικά, και είμαι σίγουρη ότι θα είναι στην πρώτη μάχη αυτής της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης, στην οποία θα κριθεί η δυνατότητα να έχει μια δεύτερη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν να εμπεδοθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μιλούσαμε ακριβώς προηγουμένως σε όλους τους τομείς, και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Καραμανλής, ο Πρωθυπουργός, θα δώσει έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία και να εξασφαλίσει μια δεύτερη τετραετία.
Πάντως, από την άλλη πλευρά, όπως είπες και νωρίτερα, Νίκο, Δημήτρης Τζανακόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, συνέδεσε την εν μέρη την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού με το θέμα των υποκλοπών.
Είναι μια επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πολιτικές νοηματοδοτήσεις. Σχετίζεται, νομίζω, με μια στάση που έχει επιλέξει ο κύριος Καραμανλής, ήπιας, αν θέλετε, αποστασιοποίησης από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ιδιαίτερα μετά το θέμα των υποκλοπών. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον κύριο Καραμανλή να επιλέξει μια μετοπική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, αλλά έχω την εκτίμηση ότι η μη κάθοδός του στις εκλογές σε αυτή τη συγκυρία κάτι σηματοδοτεί για την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση των υποκλοπών. Νομίζω ότι συσχετίζονται αυτά.
Και πριν από λίγη ώρα, αιχμηρό σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου, του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, από το Βήμα της Βουλής, χαρακτήρισε τρυφερό άδειασμα ουσιαστικά την απόφαση του κυρίου Καραμανλή προς τη Νέα Δημοκρατία.
Ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής έκανε μία δήλωση σήμερα που τρυφερά
αδειάζει τη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης. Τρυφερά σας λέει, αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Τρυφερά σας αναφέρει, ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος προσεκτικής εκλογές. Τρυφερά τονίζει, προφανώς στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν στηρίζω Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη. Τρυφερά στο αναφέρει, στηρίζω την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Α, που εσείς ξεχάσατε, εσείς δεν κάνετε ό,τι έλεγε, εσείς παραβιάζετε κάθε λογική εκείνη του ανδρός. Αυτό θυμίζει ένα Γάλλο συγγραφέα. Θα σας πω τι έλεγε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη. Σε ένα χωρισμό, αυτός που δεν είναι πραγματικά ερωτευμένος είναι εκείνος που λέει τα πιο τρυφερά λόγια.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, την επίσκεψη Μπλίνκεν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και το σημερινό τετατέτ με τον Νίκον Δένδια. Ο Θανάσης Τσίτσας είναι μαζί μας με ρεπορτάζ και πληροφορίες από το παρασκήνιο για την πολύ σημαντική συνάντηση. Χθες ήταν το τετατέτ και το δείπνο με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και η προσφώνηση στα ελληνικά από τον Μπλίνκεν όταν έφτασε στην Ελλάδα. Και σήμερα είχαμε πολύ θερμά λόγια, Θανάση, αγαπητέ Τόνι, φίλε Νίκο. Το θέμα είναι η ουσία. Αν δηλαδή ακούσαμε από τον Μπλίνκεν αυτά που θέλαμε σε σχέση με τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις και την εμπριστική ρητορική. Πριν σου δώσω το λόγο, να πάρουμε μια γεύση από τα θερμά λόγια Μπλίνκεν-Δένδια.
Αγαπητέ μου Τόνι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά και να σου ευχηθώ μια καλή μέρα στην γενέτρια της δημοκρατίας.
Well, Nikos, my friend, thank you so very much. As you can all hear, I left my voice in Washington.
Όπως καταλαβαίνετε, έχω αφήσει την φωνή μου πίσω στην Washington. Έχει κλείσει ο λαιμός μου, αλλά την καρδιά μου όμως την έφερε εδώ στην Αθήνα.
Νίκος, my friend, λοιπόν, Θανάση Τσίτσα, από τον Μπλίνκεν στον Νίκο Δένδια. Ακούσαμε λοιπόν αυτά που περιμέναμε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις και την εμπριστική ρητορική.
Ακούσαμε, καλό μεσημέρι, ακούσαμε τις επιθυμίες της αμερικανικής πλευράς. Και ποιες είναι οι επιθυμίες της αμερικανικής πλευράς? Εκμεταλλευόμενοι το φωνικό σεισμό στην Τουρκία, αυτές οι δύο χώρες να έρθουν πιο κοντά, ώστε κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να κάτσουν σε ένα τραπέζι, στο τραπέζι του διαλόγου, για να λύσουν τις διαφορές τους. Θα το ακούσει η Αθήνα, θα το δούμε στο μέλλον. Ο Άντωνι Μπλίνκεν έκανε πολλές φορές ειδική μνήμα στάση Ελλάδος στο φωνικό σεισμό της Τουρκίας και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη βοήθεια στον τουρκικό λαό, ενώ σημείωσε ότι μέσα στην ημέρα θα συναντήσει μάλιστα και τους Έλληνες διαστώσεις της ΕΜΑΚ για να τους δείξει την ευγνωμοσύνη του. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, είπε ότι η τωρινή συγκυρία αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για την επίλυση των ελληνικών διαφορών, τονίζοντας ακόμα ότι πρέπει να αποφεύγονται οι απειλές που αυξάνονται την ένταση. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας είπε χαρακτηριστικά ότι οι δύο χώρες είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι που επιτρέπει να ακουστεί ρητορική που μπορεί να προκαλεί. Όμως υπάρχει ενδιαφέρον να επιληθούν μακροχρόνιες διαφορές και να υπάρξει χώρος συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης. Όπως είπε και στην Τουρκία, υπάρχουν ευκαιρίες στην περιοχή. Οι ΗΠΑ είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ενδιαφέρουν οι επενδύσεις και βέβαια η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε, Θανάση, για την προεκλογική περίοδο, διότι οι πληροφορίες προ-καταστροφικού σεισμού και ευλικής καταστροφής στη γειτονική Τουρκία ανέφεραν ότι έρχεται ο Μπλίνκεν, και το έχεις πει πολλές φορές και σε εμάς εσύ, με ένα ρόλο εδώ πρώτων εκλογών να πει στις δύο πλευρές: προσέξτε στην προεκλογική περίοδο, μην έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Αυτό δεν είναι τόσο πιθανό τώρα με το κλίμα που υπάρχει, ωστόσο το είπε. Και μάλιστα υπήρχε ειδική αναφορά ότι ειδικά, λέει, την προεκλογική περίοδο προσφέρεται στις δύο χώρες, δημιουργεί κίνητρα για επιθετική ρητορική, αλλά προσέξτε, ωστόσο εγώ θα σημειώσω ότι κατά την πάγια τακτική του State Department είπε και στις δύο χώρες, διότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή που προκαλεί ή έχει εμπριστική ρητορική, η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο, αλλά η Τουρκία. Ωστόσο, στην γραμμή τη συνηθισμένη του State Department, ο κύριος Μπλίνκεν είπε: απευθύνομαι και στις δύο χώρες. Το σημειώνω, ναι, αυτό, Θανάση.
Ναι, γιατί το κάνει αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει να δώσουν χώρο και χρόνο στον Ερντογάν, ελπίζοντας ότι θα αλλάξει μυαλά, έτσι είναι η έκφραση διπλωματικής πηγής που μεταφέρθηκε στο Real Fan, θα αλλάξει μυαλά μετά τις εκλογές. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι μια αφελής προσέγγιση.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα δοκιμαστεί μέσα στον χρόνο. Να πούμε
πολύ σωστά,
κάποια
το λες,
πράγματα σε σχέση.
Μισό λεπτό
με το
πριν συνεχίσεις, ναι, βεβαίως. Περιμένουμε το παρασκήνιο να ακούσουμε, Ελισάβετ, πρώτα.
Να ακούσουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντωνι Μπλίνκεν, και την παρένεση προς τις δύο χώρες να λύσουν τις διαφορές τους μέσω της διπλωματίας.
Είναι προς το συμφέρον και το δικό μας και της Ελλάδος και της Τουρκίας να βρουν τρόπους να επιλύσουν μακρόχρονες διαφορές και να τα επιλύσουν με διπλωματικό τρόπο και με ειρήνη και να μην παίρνουμε νομερικές πράξεις και να μην χρησιμοποιούν επιθετική ρητορική που τα κάνουν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Και δύο χώρες είναι σε προεκλογική περίοδο και αυτό σίγουρα δημιουργεί κάποια κίνητρα να ακουστεί η ρητορική που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά ένα επιλύ, αλλά αυτή είναι πολιτική, έτσι το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορώ βέβαια να πω για το τι θα οι δύο μας εταίροι καθώς πάνε μπροστά, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και σκοπός και στις χώρες να βρουν τρόπους να επιλύσουν μακροχρόνιες διαφορές.
Και από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναφέρθηκε στη διπλωματία των σεισμών και είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία συμφώνησε με τον Τούρκο ομολογό του ότι δεν πρέπει να περιμένουμε καταστροφές για την ομαλοποίηση των σχέσεών μας.
Διαπίστωσα το μέγεθος της πρωτοφανούς καταστροφής κατά την επίσκεψή μου στην Αντιόχεια πριν από μια εβδομάδα, συνοδευόμενος από τον φίλο μου, Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η Ελλάδα όλος ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ειδικές μονάδες διάσωσης στην Τουρκία και η ελληνική κοινωνία συγκέντρωσε και συνεχίζει να συγκεντρώνει τόνους ανθρωπιστικού υλικού το οποίο μεταφέρεται στον τουρκικό και στον συριακό λαό. Επίσης, συμφωνήσαμε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι δεν πρέπει να περιμένουμε καταστροφές για να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις μας.
Λοιπόν, ακούσαμε, πήρα μια γεύση από τις δηλώσεις Μπλίνκεν και Νίκου Δένδια, Αθανάση Τσίτσα. Πάμε τώρα λοιπόν στο παρασκήνιο.
Νίκο, είπε για κάτι πολύ σημαντικό ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών. Ορθό κατά μένα. Δεν συνδυάζουμε την εξωτερική μας πολιτική με τη βοήθεια στους σεισμόπληκτους.
Πολύ σωστά.
Είναι υποχρέωσή μας, πρόσθεσε, να τους βοηθήσουμε. Εάν μέσα από την επαφή βελτιωθεί το κλίμα των σχέσεών μας, αυτό έχει και πολιτικές συνέπειες, δίνοντας το δικό του μήνυμα.
Σωστά το επισημαίνεις. Πάμε στο παρασκήνιο.
Υπήρξε και μια σχετική ερώτηση για το τουρκολογικό μνημόνιο και πάλι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών έριξε την μπάλα στην εξέδρα, χωρίς να το καταδικάσει ευθέως, αφήνοντας τον Νίκο Δένδια να πει ότι εμείς δεν δεχόμαστε αυτό το σύμφωνο, το οποίο δημιουργεί παρενέργειες και ανομαλία στην περιοχή.
Και πάλι από τόσες εκλογές που θα γίνουν στη Λιβύη για να εκλέξει ο λαός της Λιβύης με νόμιμο τρόπο την κυβέρνησή του, δεν το καταδίκασε το τουρκολογικό μνημόνιο.
Και πάλι απέφυγε να το. Στην δική τους στρατηγική και τακτική να μην ενοχλήσουμε αυτόν τον καιρό την Άγκυρα. Τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, γιατί είχαμε και μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Άντωνι Μπλίνκεν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί ο Άντωνι Μπλίνκεν, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, προέδρεψε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκμεταλλευτεί το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τη διπλωματία των σεισμών και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις της χώρας με την Τουρκία μέσω ενός διαλόγου για να λυθούν και οι διαφορές μεταξύ των δύο φορών, γιατί παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες στην περιοχή μέσω της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του συνομιλητή του, ότι εμείς πάντα είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι αυτές? Δεν θα συζητήσει ποτέ την αποστατικοποίηση των νησιών και ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις μπορούν να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο, φυσικά με μια παραπομπή σε ένα διεθνές δικαστήριο. Η αμερικανική πλευρά φάνηκε να κατανοεί τις ελληνικές θέσεις. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη χρονική περίοδο έχει επιλέξει, όπως είπα και προηγουμένως, να μην έρθει σε σύγκρουση με την Άγκυρα, να δώσει χώρο και χρόνο στον Ταγί Ερντογάν λόγω των σεισμών, ελπίζοντας ότι μετά τις εκλογές ο Ερντογάν θα αλλάξει συμπεριφορά. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το επόμενο διάστημα δεν θα πρέπει να αποκλείεται, αν και πιθανολογείται ότι αυτό μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές, τις ελληνικές και όχι πριν.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο Θανάσης Τσίτσας ήταν μαζί μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση. Και το θερμό κλίμα φάνηκε και από μια αναφορά πριν από την κοινή συνέντευξη τύπου, όταν υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας τον Άντωνι Μπλίνκεν εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τι αναφορά ήταν αυτή η Ελισάβετ?
Στον Μπαϊντενόπουλο και την αγαπημένη φράση και το επώνυμο του Τζο Μπάιντεν.
Το είπε ο Μπλίνκεν, για να τα ακούσουμε. Λέει, πάνω από ένα δισεκατομμύριο Αμερικανοί μένουν ή επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Εκατομμύρια έχουν ελληνική καταγωγή. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρός μας, Τζο Μπαϊντενόπουλος. Λοιπόν, το είπε και αυτό. Και θα έλεγα πριν πάμε στην Βαναστέλου, επειδή το είπε ο Θανάσης Τσίτσας, να ακούσουμε τον καθηγητή, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος το πρωί στο Sky είπε ακριβώς αυτό που λέει ο Θανάσης.
Εξέφρασε την άποψη ότι η στρατηγική του Ερντογάν δεν θα αλλάξει. Περνάμε απλά μια περίοδο ύφεσης.
Η στρατηγική δεν αλλάζει ούτε κεραία. Παραμένουν όλα πάνω στο τραπέζι. σίγουρα μέχρι τις εκλογές και ίσως και αρκετά μετά. Το χτύπημα του Εγκέλαδου ήταν εξαιρετικά σκληρό για την Τουρκία. Για αρκετό καιρό θα ασχολείται με τα τραύματά της. Η Τουρκία μπορεί να παίξει σε πολλά επίπεδα. Δεν χρειάζεται να λέει θα έρθουμε ένα βράδυ. Μπορεί να πάει και να προσφύγει, παραδείγματος, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η θέση δικιά μας είναι ότι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας υπάρχει μόνο μία διαφορά. Αυτή της οριοθετήσεως, Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Τίποτε άλλο. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να αποσπάσει κάποια δήλωση, οτιδήποτε. Καθίστε, συζητήστε τα, ρε παιδιά, μην μαλώνετε.
Λοιπόν, τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Άντονι Μπλίνκεν νωρίτερα με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ασκώντας, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, όπως είπε, πιέσεις στην Τουρκία για να προχωρήσει ο διάλογος, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι αυτές?
Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Η υποστήριξη στην πραγματικότητα ότι ο ρόλος των ΗΠΑ δεν μπορεί να περιορίζεται στην πώληση όπλων στην Ελλάδα και στην έκδοση ανακοινώσεων στη συνέχεια των παραβιάσεων, ούτε στην αποστολή μηνυμάτων ανοχής στην τουρκική επιθετικότητα, μιλώντας προφανώς για τον αγωγό East Med αλλά και για την πώληση των F-16 που τόσο μας έχει απασχολήσει, υπογράμμισε ότι το κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία πρέπει να αξιοποιηθεί και να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την προώθηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και με ορίζοντα την προσφυγή στη Χάκη για Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Υποστήριξε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν, ασκώντας πιέσεις στην Τουρκία για να προχωρήσει αυτός ο διάλογος με δύο σαφείς κόκκινες γραμμές, που συνάδουν και αυτές βεβαίως με τις αρχές που αναδεικνύουν διεθνώς. Πρώτον, την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και δεύτερον, το δικαίωμά της να προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα των νησιών της με στρατιωτική παρουσία.
Σε ευχαριστούμε πολύ,
Μαρίνα. Θα το κρατήσουμε αυτό, Ελισάβετ. Είναι σημαντικό, οι δύο κόκκινες γραμμές.
Τώρα, οι συναντήσεις αυτές που έκανε ο Άντονι Μπλίνκεν έγιναν μετά το ταξίδι του στην Άγκυρα και το τετατέτ που είχε, το σύντομο τετατέτ Βαναστέλου, χθες σε αίθουσα του αεροδρομίου με τον Ερντογάν. Θα λέγαμε μια συνάντηση που έγινε στο πόδι και η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Ερντογάν και Μπλίνκεν, όπως είπαμε και χθες, συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στη μεγάλη αίθουσα του αεροδρομίου Εσέμπογα στην Άγκυρα. Ο Ερντογάν φάνηκε και από τη σπόρα ένδυσή του ότι δεν θέλησε να προσδώσει επίσημο χαρακτήρα σε αυτή τη συνάντηση.
Χωρίς γραβάτα, Βάνα.
Χωρίς γραβάτα και ένα άλλο στοιχείο σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή δίνει συνέντευξη τύπου με τις πληγές περιοχές με τον Μπαχτσελή, άλλαξε δάχτυλο και η βέρα του. Είναι πάρα πολύ καταδευλημένος. Εκεί που φορούσε στο πρώτο τελευταίο δάχτυλο τη βέρα, μπήκε στο μεσαίο. Αυτά έχουν σημειολογικά κάποιο νόημα. Χθες λοιπόν δεν έγιναν δηλώσεις μετά την συνάντηση που είχε με τον Μπλίνκεν, ούτε κοινή συνέντευξη τύπου. Άλλωστε το στίγμα είχε δοθεί νωρίτερα από την κοινή συνέντευξη τύπου Τσαβούσογλου Μπλίνκεν. Ο Ερντογάν δεν είχε καμία διάθεση, έφυγε αμέσως για την Αντιόχεια, για τις πληγήσεις περιοχές. Συνεχίζει την επίσκεψή του εκεί με τον Μπαχτσελή.
Βάνα, οι Τούρκοι τι λένε για την επίσκεψη? Επί της ουσίας είναι ικανοποιημένοι, διότι ο Μπλίνκεν αυτό που ζητούσαν δεν τους το έδωσε. Δεν τους έδωσε χρονοδιάγραμμα για τα F-16 και τους πίεσε να πούν το ναι για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι?
Θα σου δώσω μια αποτύπωση των τουρκικών μέσων ενημέρωση σήμερα, ότι είδανε πολύ θετικά τη συνάντηση και την επίσκεψη Μπλίνκεν και κυρίως παρακολούθησαν και τις δηλώσεις του Μπλίνκεν στην Αθήνα μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ότι εξέπεμψε ένα μήνυμα ειρήνης και ισορροπίας μεταξύ των δύο χωρών. Ήτανε δηλαδή, όπως είπαμε και χθες, ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Αυτό αποτυπώνεται σήμερα στον τύπο και συγκεκριμένα, στο είπαμε μία φράση, μήνυμα φιλίας και ειρήνης από τον Μπλίνκεν στην Αθήνα.
Πάντως αυτή είναι η λέξη κλειδί. Ήταν όντως, και αυτό το βλέπουμε και από τις σημερινές δηλώσεις Μπλίνκεν στην Αθήνα, μια επίσκεψη ισορροπιών.
Ισορροπία. Ακριβώς.
Είχε στείλει ήδη μηνύματα ο Άντονι Μπλίνκεν με συνέντευξη που είχε δώσει στο τουρκικό NTV για την επίλυση των θαλασσίων διαφορών. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Φυσικά και οι δύο χώρες πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες τόσο για να μειώσουν τις εντάσεις, όσο και για να βρουν μια θετική πορεία προς τα εμπρός. Βέβαια, αυτές οι μακροχρόνιες διαφορές είναι σημαντικές. Εάν ζητήματα όπως οι θαλάσσιες διαφορές μπορούν να επιληθούν, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, ειδικά για την Τουρκία. Διότι η Τουρκία θα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών ροών στην περιοχή, θα βρίσκεται στο κέντρο των ενεργειακών ροών στη Μεσόγειο και επίσης στο Αιγαίο, αλλά κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Το να βρίσκεται στο κέντρο τη ενεργειακή ροή από τη Βόρεια Αφρική προ την Ευρώπη θα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την Τουρκία. Τόσο για τον τουρκικό λαό, όσο και για τι τουρκικέ εταιρείε και φυσικά για την Τουρκία. Αυτό είναι προ το συμφέρον τη Τουρκία. Θα φέρει περισσότερε ευκαιρίε για την επίλυση αυτών των μακροχρόνιων διαφορών.
Να σημειώσω βέβαια ότι ο Μπλίνκεν εδώ λέει στην Τουρκία κάνει αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο για το συμφέρον σου το εμπορικό. Αλλά όχι με την επίκληση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, ξανά στην Τουρκία, Ερισάβαντ, για τους νέους ισχυρούς σεισμούς 6,4, 5,8, 5,2 ρίχτερ, πάλι καταρρεύσεις κτιρίων, πάλι εφιάλτης, πάλι νεκροί, πάλι τραυματίες και πολύ ανησυχητικές δηλώσεις των σεισμολόγων. Και Market Pass.
Και Market Pass, οικονομικές ειδήσεις. Από χθες το βράδυ που άνοιξε, έχει γίνει χαμός, επικρατεί ένας πυρετός, Νίκο. Έχουμε 175.000 αιτήσεις μέσα στις πρώτες ώρες, 10 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο που λένε τα στατιστικά.
Έχει ρεπορτάζ εσύ στα Βροπτεράκου για το Μάρτιο. Διότι έχουμε καπέλο στους μη συνεπείς καταναλωτές. Πάμε, διαφημίσεις. Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, με έναν υπέροχο καιρό.
Που θα κρατήσει όλη την εβδομάδα, ευτυχώς.
Ναι, θα μας αποχαιρετήσει έτσι ο Φεβρουάριος, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα το τρίμερο.
Μας το χρωστάει λίγο, γιατί μπήκε με χιονιά, αν θυμάσαι.
Κάτι τοπικές βροχές. Δεν θα χαλάσει πολύ αυτό το σκηνικό. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, ξανά και στη Βάνα Στέλου. Νέο σκηνικό τρόμου. Χθες το βράδυ, μέσα σε 3 λεπτά, 6,4, 5,8 ρίχτερ Βάνα και μετά 5,2. Πάλι κατέρευσαν κτίρια, πάλι νεκροί, πάλι τραυματίες. Ο ίδιος εφιάλτης, και το είχαν πει σημολόγιο, δεν θα τελειώσει γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε πώς περιγράφει Ελισάβετ τη στιγμή του σεισμού. Είναι μία ρεπόρτερ στην τουρκική τηλεόραση, στο CNN Turk, η οποία είναι σε καταβλισμό.
Βρίσκεται σε ένα καταβλισμό σεισμοπαθών.
Για να πει τι γίνεται μετά το πρώτο σεισμό.
Σπάει η φωνή της, δεν αντέχει γίνεται, από αυτά που βλέπει.
Γιατί γίνεται ο δεύτερος σεισμός, για να την ακούσουμε.
İnanılmaz bir deprem oldu. İnanılmaz.
Έχει λοιπόν το ρεπορτάζ και εκείνη την ώρα που μιλάει βιώνει, θα την ακούσουμε να κλαίει, τα 6,2 ρίχτερ.
Σπάει η φωνή της.
Ο κόσμος τρομοκρατείται, η ίδια κλαίει. Και ξαναζεί
η παρουσιάστρια παίρνει το λόγο για να της δώσει λίγο χρόνο να συνέλθει και επανέρχεται μετά από αρκετή ώρα στο
Βάνα, πώς είναι μέχρι στιγμής νεκροί και τραυματίες από το νέο χτύπημα του εγκέλαδου?
Λοιπόν, μέχρι τώρα, Νίκο, είναι 6 νεκροί και 294 οι τραυματίες, ενώ κτίρια τα οποία είχαν υποστεί ζημιές από τον πρώτο σεισμό κατέρευσαν χθες μετά το 6,4, 5,8
και 5,2,
ναι, στην πορεία, από τις 8 και 4 πρώτα λεπτά, ανά 3 λεπτά σεισμός. Η Τουρκία είναι μουδιασμένη, ξυπνήσαμε όλοι μουδιασμένοι σήμερα, όλη η Τουρκία, και χθες συνταράχτηκε πάρα πολύ από το κουνάει όλο το έδαφος στην Ανατολία.
Και έπεσαν κτίρια που είχαν χτυπηθεί ήδη από τα 7,8 ρίχτερ, κατέρευσαν, και μάλιστα κάποια από αυτά παρέστηναν ανθρώπους που είχαν βρει εκεί, κακώς βέβαια, καταφύγιο, ή ανθρώπους που ήταν ακόμα κοντά στα συντρίμια.
Είναι... Και ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να βγουν από τα σπίτια τους, Νίκο. Ξαναμπήκαν στα σπίτια τους παρόλη της προειδοποίησης των αρχών να μην μπαίνουν σε σπίτια τα οποία έχουν υποστεί.
Για να πάρουμε μια ακόμα ηχητική γεύση τη στιγμή του σεισμού, Βάνα Στέλου. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές όπως τον πρώτο σεισμό, Ελισάβη.
Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλά εργομένα κτίρια αυτή τη στιγμή και είναι παγίδες, αυτό ακριβώς.
Άνθρωποι τρέχουν, φωνάζουν, σηκώνονται σύννεφα σκόνης, καταραίουν κτίρια. Δεν το περίμεναν, και καγώς δεν το περίμεναν, γιατί μετά από 7,8 ρίχτερα ακούμε ανθρώπους να κλαίνε.
Ακόμα τρέμει η γη.
Να αναζητούν τους δικούς τους. Ακριβώς.
Και ότι θα είχαν και άλλα θύματα.
Εδώ ακούμε μία. Έχει πέσει το κτίριο και έχουν χάσει τον άνθρωπο που έβλεπαν και φωνάζουν το όνομά του οι δικοί του. Φοβούνται ότι έχει καταβλακωθεί από το κτίριο που έπεσε.
Στιγμές τρόμου.
Οι άλλοι λένε φύγε, φύγε μακριά. Βάνα, το θέμα είναι ότι είναι και άλλο το επίκεντρο, είναι πολύ πιο νότια.
Ακριβώς, και γι' αυτό οι σεισμοί έγιναν αισθητοί στη Συρία, την Ιορδανία, το Ιράκ,
είναι
την
κοντά
Παλαιστίνη,
στην
το Ισραήλ. Ακριβώς, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Κοίταξε, η Αντιόχεια είναι η
σχεδόν
πρώτη.
Απέναντι
δυστυχώς
από την Κύπρο.
Ακριβώς, που έπαθε και τις μεγαλύτερες καταστροφές και επίσης έχει και τις περισσότερες ανθρώπινες απώλειες. Γι' αυτό ξεκίνησε από εκεί χθες ξανά τη δεύτερη φορά την επίσκεψή του. Ο Ερντογάν συνεχίζει. Τώρα είναι στο Οσμάνι, έπαθε λιγότερες καταστροφές αυτή η περιοχή. Ανήγγειλε 200.000 νέες κατοικίες χθες, οι οποίες θα ξεκινήσουν να νοικοδομούνται από τον Μάρτιο, από τον ερχόμενο μήνα, ενώ προλίγου ανακοίνωσε 70.000 κατοικίες στα χωριά που υπέστησαν καταστροφές. Να σου πω επίσης, Νίκο, ότι προλίγου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, αναφερόμενος στους χθεσινοβραδινούς σεισμούς, έκανε ανάρτηση στο Twitter, λέγοντας ότι ανησυχούμε βαθύτατα για τους νέους σεισμούς που έπληξαν ήδη τις κατεστραμμένες περιοχές σε Τουρκία και Συρία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν πλήρη στήριξη στην Τουρκία.
Μάλιστα, και είναι και η Αναλένα Μπέρμποκ, σήμερα η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών και η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών. Να σας ευχαριστήσουμε, Εβάνα Στέλου. Ελισάβετ, έχει σημασία ότι ο καθηγητής Λαϊκάς που μας μιλούσε χθες στον Ανάστο κεντρικό δελτίο του Real FM μίλησε για ένα ντόμινο σήμερα μετά τον νέο σεισμό και αναφέρθηκε πάλι στο ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.
Και είπε ότι έχει μετατοπιστεί το επίκεντρο μετά τους χθεσινούς σεισμούς. Πάμε να τον ακούσουμε.
Είπαμε και χτες με τους δύο σεισμούς. Έγιναν στο νότιο άκρο της ρηξηγενούς ζώνης, η οποία έχει κι άλλο δυναμικό. Θεωρώ ότι ένας σεισμός της τάξης των 7 βαθμών δεν θα μας εκπλήξει, σαν μετασεισμός, επιβαρύνουν την περιοχή της Λατάκιας. Οι τάσεις μεταφέρονται σε άλλα σημεία του ρήγματος, συνεπώς δεν θα είναι έκπληξη να δούμε στη Λατάκια κάποιο μεγάλο σεισμό. Ένα ντόμινο μεγάλων διαστάσεων, εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων, περίπου 500 με 600 χιλιόμετρα μήκους και πλάτους γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Θα επηρεάσει σίγουρα την περιοχή των Αδάνων, ενδεχομένως να επηρεάσει το τόξο της Κύπρου άμεσα, και βεβαίως μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πότε θα έχουμε δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη ούτως ή άλλως περιμέναμε ένα μεγάλο σεισμό μέχρι το 2024.
Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε με τη Σύση Σταυροϋπεράκου. Ήρθε η ώρα, Σύση, για το Market Pass. Από χθες το βράδυ που άνοιξε η πλατφόρμα, πέφτουν βροχοί οι αιτήσεις. 10 αιτήσεις βλέπω τα στατιστικά στοιχεία ένα δευτερόλεπτο.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, σαν βροχή πέφτουν οι αιτήσεις. Έως τις 11 το πρωί είχαν εγκριθεί ήδη 100.000 αιτήσεις. Μέχρι τη μία είχαν φτάσει 175. Μαθαίνουμε ότι έχουν ξεπεράσει τις 240.000 αυτή τη στιγμή και όντως υποβάλλονται 10 αιτήσεις.
170.000 ήταν πριν μπούμε στο δελτίο, έφτασαν 240.000.
Νίκο, αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί όσοι προλάβουν και κάνουν νωρίτερα, τις πέφτουν να κάνουν νωρίτερα τις αιτήσεις, θα λάβουν και νωρίτερα το Market Pass για να κάνουν τις αγορές τους.
Πάμε να δούμε λοιπόν χρηστικά. Σήμερα ποιοι κάνουν αιτήσεις?
Λοιπόν, σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες, στον οποίο ο ΑΦΗ μιλήγει σε 1, 2, 3 και 4, ενώ αύριο θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι υπόλοιποι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ΑΦΗΜΗ.
Και από εκεί και πέρα όλα τα ΑΦΗΜΗ.
Όλα τα ΑΦΗΜΗ μέχρι τις 15 Μαρτίου.
Για τους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο ίντερνετ, τι υπάρχει, τι ευκαιρία έχουν?
Δεν υπάρχει κάποια ειδική.
Υπάρχουν τα ΚΕΠ. Μπορούν να πάνε στα ΚΕΠ.
Εννοώ μέσω τη διαδικασία αυτή.
Μπορούν
να πέφτουν στα ΚΕΠ, ναι, και να υποβάλουν το.
Να επισημάνουμε ότι αν κάνουν την αίτηση στα ΚΕΠ Παρασκευή ή Σάββατο ή και την Τρίτη, την ερχόμενη, 28 του μήνα, θα προλάβουν την ημερομηνία για να πάρουν τα χρήματα μέχρι τις 3 Μαρτίου.
Θα προλάβουν την ημερομηνία, γιατί είπαμε ότι όσοι πέφτουν υποβάλουν αίτηση έως τις 28 Φεβρουαρίου, θα είναι και οι πρώτοι που θα πληρωθούν έως τις 3 Μαρτίου. Αυτό ισχύει και για την ψηφιακή χρεωστική κάρτα και για όσους επιλέξουν να πάρουν τα χρήματα απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.
Να το μεταφράσουμε σε χρήματα αυτό, Σύση. Αν λοιπόν κάποιος κάνει την αίτηση σήμερα, ως την άλλη Παρασκευή 3 Μαρτίου, πάει στο σούπερ μάρκετ και έχει στο ψηφιακό του πορτοφόλι. Αν είναι ένας στην οικογένεια, 22 ευρώ.
Θα λάβει 44, Νίκο, γιατί η πληρωμή θα είναι διπλή. Θα αφορά δύο μήνες.
Θα έχει λοιπόν το 10% των αγορών μέχρι τα 220 ευρώ το μήνα, άρα 22. Άρα αν κάνει αγορές 220 ευρώ, τα 22 είναι έκπτωση. Εάν υπάρχει κι άλλο μέλος στο νοικοκυριό, είναι άλλα 10 ευρώ το μήνα. Επί δύο μας λες, είναι δύο μήνες.
Έτσι, να πούμε για παράδειγμα, μονομελές νοικοκυριό θα πάρει 44 ευρώ, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά θα λάβει 64 ευρώ, μια μονογονική οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα πάρει 64 ευρώ ή με δύο αντίστοιχα μονογονεϊκοί με δύο εξαρτώμενα τέκνα 84 ευρώ.
Και αν το πάρει στην τράπεζα είναι το 80% του ποσού και εκεί έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να τα κάνει ό,τι
μπορεί
θέλει.
Να τα κάνει ό,τι θέλει.
Μπορεί να
τα
κάνει
ό,τι θέλει, αλλά είναι το 80%
τώρα,
του.
Τώρα, αν δεν εξαντλήσει το ποσό μέσα σε ένα μήνα, Σύση.
Μεταφέρεται το, το ποσό, δεν το χάνει. Μπορεί να μεταφερθεί στον επόμενο μήνα.
Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε το πρωί ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης των Αντένα. Μιλούσε Νίκο στις 9 παρατέταρτο το πρωί, όταν οι αιτήσεις, όπως θα μας πει, ήταν κοντά στις 30.000.
Και πάνω 240.
Market Pass, που χτες ξεκίνησε το βράδυ αργά, με το που άνοιξε η πλατφόρμα, 500 άτομα μπήκαν μέσα. Τώρα, μέχρι στιγμής, πόσοι έχουν μπει?
32.000. Καλύπτει το 85% έτσι κι αλλιώς του πληθυσμού το Market Pass.
Ας πάμε στο το κατώτερο, που είναι 220 ευρώ το μήνα, το 10% είναι 22. Για να πάρω εγώ τα 22, πρέπει να δαπανίσω μέσα σε ένα μήνα 220 ευρώ.
Όχι. Τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
Είτε τα δαπανίσω, είτε δεν τα δαπανίσω.
Δεν τα δαπανίσω.
Αν δεν τα δαπανίσω, πάνε στον άλλο μήνα ή πάει τέρμα τελείως εγώ?
Πάνε στον άλλο μήνα. Καταρχήν έχουμε δύο επιλογές. Ναι. Η μία επιλογή είναι στο κινητό η χρεωστική κάρτα.
Μάλιστα.
Σε εκείνη την περίπτωση παίρνει κανείς το πλήρες ποσό επί 6. Στις 3 του μήνα, κάθε μήνα πιστώνεται το ποσό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 22 ευρώ. Αυτά θα πρέπει κανείς να τα δαπανίσει μέχρι το τέλος Αυγούστου τα χρήματα. Γιατί μετά θα ισχύει η κάρτα.
Μεταφέρονται λοιπόν αν δεν
μεταφέρονται κανονικά.
Άρα μέσα στο εξάμηνο πρέπει να γίνουν οι δαπάνες στα καταστήματα τροφίμων αυτά τα 220 ευρώ το μήνα για να δικαιολογήσει τα 22 που έχει έκπτωση. Τώρα πάμε στα τιμολόγια του ρεύματος, Σύση. Ανακοινώθηκαν αυτό που λέγαμε χθες από τους παρόχους οι τιμές. Εγώ βλέπω μικρή μείωση αλλά και κάτι που δεν θυμάμαι αν το είχα ξαναδεί. Πολύ μεγάλα καπέλα για τους ασυνεπείς καταναλωτές.
Αυτό είναι ένα θέμα, Νίκο, τα καπέλα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι υπάρχουν οριακές μεταβολές.
Πολύ μικρές μειώσεις.
Με το Φεβρουάριο. Τα τιμολόγια των περισσότερων εταιριών καταγράφουν μια μικρή ποσοστή μείωση σε σχέση με το μήνα που διανύουμε. Με πολύ λιγότερες περιπτώσεις των παρόχων που διατήρησαν σταθερά ή ενίσχυσαν τα τιμολόγια τους. Η μέση χρέωση είναι στα 20,6 λεπτά
του ευρώ
ανά κιλοβατόρα για τον επόμενο μήνα, οριακά τσιμπημένη σε σχέση με το Φεβρουάριο που ήταν 21 λεπτά η κιλοβατόρα. Βέβαια να πούμε αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές.
Όχι τσιμπημένη, είναι μειωμένη. Είναι λίγο πιο κάτω, 2-3-4 λεπτά παρακάτω η κιλοβατόρα από ό,τι βλέπω. Η ΔΕΗ, ας πούμε, είχε 19,9 του Φεβρουάριο, τώρα ανακοίνωσε 19,5.
Γιατί με τη ΔΕΗ που έχει τους περισσότερους καταναλωτές, ναι, είναι στα 19,5 λεπτά η κιλοβατόρα και για κατανάλωση ως 500 κιλοβατόρα.
Σωστά, που είναι το οι περισσότεροι.
Έτσι, ναι. Ακριβώς. Mm. Αυτό που έλεγα είναι ότι για τους περισσότερους καταναλωτές δεν σημαίνει και κάτι.
Τίποτα,
αυτό,
τα ίδια.
Έχετε, το κράτος είναι εκείνο που επιδοτεί τους λογαριασμούς ώστε να φτάσουν στα επίπεδα των 14 με 16 λεπτών κιλοβατόρα, οπότε σημασία έχει να δούμε τι θα ανακοινώσει
λοιπόν,
το Υπουργείο.
Να εξηγήσω αυτό που έλεγα για το καπέλο. Βλέπω εδώ, εταιρεία, δεν θα πω ονόματα, χωρίς έκπτωση συνέπειας 24,8 λεπτά η κιλοβατόρα, με έκπτωση συνέπειας 18. Άλλη εταιρεία 24,7 χωρίς έκπτωση συνέπειας, 18,5 με έκπτωση. Άρα αν κάποιος καθυστερήσει η Σύση και η Ελισάβετ μερικές μέρες να πληρώσει το λογαριασμό, έχει καπέλο 6 λεπτά
την καπέλο ανά κιλοβατόρα.
Είναι πολλά χρήματα αυτά. Είναι 30% παραπάνω. Ένα κίνητρο βέβαια για να πληρώνουν στην ώρα τους, αλλά απ' την άλλη, επειδή πολλοί άνθρωποι θέλουν να πληρώνουν, αλλά δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν στην ώρα τους, αυτό είναι σημαντικό καπέλο.
Αυτή είναι η απάντηση, Νίκο, που δίνουν πάντως οι εταιρείες. Ότι είναι κίνητρο για να πληρώνουν στην ώρα τους οι καταναλωτές.
Αλλά και καπέλο για όσους δεν μπορούν, που δεν μπορούν να τους κατηγορήσουμε. Πάμε και στις συντάξεις τώρα. Θα δουν από αύριο αναδρομικά οι συνταξιούχοι.
Θα δουν τα αναδρομικά της αύξησης του Ιανουαρίου στις κύριες συντάξεις. Όσοι δικαιούνται αυτή την αύξηση το 7,75%. Ενώ από αύριο θα ξεκινήσει και η πληρωμή λόγω της αργίας της καθαράς Δευτέρας. Οπότε αύριο θα καταβληθούν συντάξεις σε περίπου 950.000 συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΤΑΠ ΜΟΕ και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Την Πέμπτη σε περίπου 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχους του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Ενώ την Παρασκευή θα καταβληθούν σε ακόμα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και οι επικουρικές συντάξεις. Και να θυμίσουμε ότι από τον προσεχή Μάρτιο, όσοι δεν έχουν λάβει την επικουρική σύνταξη και βρίσκεται σε εκκρεμότητα, θα λάβουν αναδρομικά το ποσό που αντιστοιχεί για τους μήνες που δεν έχει εκδοθεί η σύνταξή του.
Σεις να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε, Ελισάβετ.
Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή ούτως ή άλλων των ανακοινώσεων για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, μίλησε στον Sky και διαβεβαίωσε ότι όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση, τόσο το κράτος θα επιδοτεί.
Η ανακοίνωση 19,5 λεπτά, όταν τον προηγούμενο, να θυμίσω, Σεπτέμβριο, είχε φτάσει περίπου τα 80 λεπτά. Τότε επιδοτήσαμε σε ένα μήνα μόνο, επιδοτήσαμε τους λογαριασμούς με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανίσαμε σε ένα μήνα για να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του προηγούμενου Σεπτεμβρίου. Αυτό τον προηγούμενο μήνα δαπανίσαμε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ και αναλογικά αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινώσουμε και τις επιδοτήσεις για τον επόμενο μήνα. Για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση, εμείς θα επιδοτούμε.
Πάμε και στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε έτοιμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, για έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τα υπερκέρδη στην ηλεκτροπαραγωγή. Έχουμε πρόβλημα σύνδεσή μας. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν φοράς hands-free και μπορείς να το αφαιρέσεις.
Μπορούμε να δοκιμάσουμε ξανά, να ακούσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο. Ωραία, έως ότου συναντήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο, να πούμε κάτι άλλο, διότι θα, σε λίγο έχουμε, πάμε και στο πεδίο της πολιτικής, πλησιάζουν οι εκλογές. Έχουν κλειδώσει για τις 9 Απριλίου. 10 Μαρτίου, κοντοζυγώνει, θα ανακοινωθεί η διάλυση της Βουλής. Και αυτή η εκλογική βραδιά θα είναι τελείως διαφορετική. Διότι θα έχουμε πολύ νωρίς αποτελέσματα, μπορεί ως τις 9 και στις 12 θα ξέρουμε και τους σταυρούς. Θα ξέρουμε ποιοι εκλέγονται.
Τώρα θυμάστε τις εποχές που περιμέναμε την άλλη μέρα το πρωί τα ξημερώματα για να δούμε ποιος είναι ο νικητής.
Θα είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης το πρωί στον Αντένα, για να τον ακούσουμε, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Μάθαμε και ισχύει λόγω και του δικού σας χαρτοφυλακίου, μπορείτε να μας απαντήσετε, ότι θα μάθουμε στη βραδιά των εκλογών πιο νωρίς τα αποτελέσματα, κύριε Υπουργέ.
Αυτό είναι κυρίως δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών, οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε.
Γνωρίζετε. Μπορεί 9-9,5 ώρα να έχουμε ασφαλές, δηλαδή σήμερα.
Να έχουμε πολύ καλύτερα
συμπεράσματα από ό,τι είχαμε
πριν. Γιατί θα είναι όλα μπροστά και θα έχουμε σταυρούς, θα ξέρουμε ποιοι εκλέγονται βουλευτές μέχρι τις 12 το βράδυ με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.
Λοιπόν, μας ειδοποιούν ότι έχουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο για να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι. Γιώργο, λέγαμε λοιπόν για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών για υπερκέρδη στην ηλεκτροπαραγωγή.
Ναι, καλό μεσημέρι ξανά από τη Βουλή. Κάλεστηκε αργά χθες το βράδυ το αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλείται ο διοικητής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ζητείται μάλλον η κλήση του διοικητή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από το ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κρίνεται αναγκαία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επίγουσα η συνεδρία προκειμένου να υπάρξει πρόσφορη και επαρκής ενημέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στον υπολογισμό των υπερκερδών στην ηλεκτροπαραγωγή. Σύμφωνα με το αίτημα το οποίο καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά στοιχεία και το πόρισμα της Επιτροπής για τα υπερκέρδη στο διάστημα Οκτωβρίου 2021 με Ιούνιο του 2022 και το 2022 και το πόρισμα για τα υπερκέρδη στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα Αυγούστου 2022 με Οκτώβριο του 2022.
Μάλιστα.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Όλα αυτά είναι στο πεδίο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Με τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ, σε εκδήλωση με θέμα 4 χρόνια έργο για την παιδεία αλλαγή στην πράξη, να επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες. Σε μια ομιλία επεισοδιακή, είχαμε και happening από ακτιβιστές και επεισόδια έξω από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντιδρούσαν κατά της αξιολόγησης, έπεσαν χημικά από τα μάτια, επικράτησε ένταση. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά και να κατηγορεί την κυβέρνηση για αυταρχική στάση στη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών. Για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν η προηγούμενη κατάσταση στην παιδεία ήταν πραγματικά για γέλια ή για κλάματα. Την αφόρητη ανοχή στην παραβατικότητα εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Αυτό δεν ήταν για γέλια, για κλάματα ήταν. Είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες. Το αποδείξαμε στην πράξη.
Νωρίτερα είχαμε νέα ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ που καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα κρατήσει τα ψηφοδέλτια τη Σοφία Νικολάου, την πρώην γραμματέα αντικλιματικής πολιτικής, μετά το πόρισμα του ΣΔΟΕ με πληροφορίες για 2 εκατομμύρια ευρώ ζημιά από το δημόσιο πόρισμα που αμφισβητεί η κυρία Νικολάου. Ενώ συνεχίζεται, Ελισάβετ, η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, την κυβέρνηση των ηττημένων, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον μετά την πρώτη, μετά τη δεύτερη κάλπη. Και είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις εδώ στον Ριάλο.
Και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας τον Νίκο Χατζη Νικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι την επομένη των εκλογών, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, το δίλημα για το ΠΑΣΟΚ θα είναι αμήλικτο.
Εφόσον δοθεί η δυνατότητα και υπάρχουν οι απαραίτητες σχετισμοί για να διαμορφωθεί προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση στη χώρα, τότε το δίλημα για τον κύριο Ανδρουλάκη και για το ΠΑΣΟΚ θα είναι αμήλικτο. Δηλαδή, θα πάρει το ΠΑΣΟΚ την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές? Ας την πάρει. Από εκεί και πέρα, αυτό θα είναι κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός δεν ξέρω αν θα το συγχωρήσει την πολιτική παράταξη του κύριου Ανδρουλάκη. Για μας, προϋπόθεση μιας προοδευτικής και δημοκρατικής κυβέρνησης είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαμόρφωση κοινοβουλευτικών συσχετισμών για να μπορέσουν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη της Βουλής με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα είναι μαθηματικά σχεδόν απίθανο. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το σενάριο δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε, διότι είναι σενάριο σχεδόν επιστημονικής φαντασίας.
Για κυβέρνηση ηττημένων ξαναμίλησε ο Πάνος Κουρλέτης, αυτή τη φορά στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ.
Αν είναι πρώτο κόμμα, τα πράγματα νομίζω ότι είναι σαφή και έχετε δίκιο. Αν είναι δεύτερο κόμμα, πρέπει να το επιχειρήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
Από εκεί και πέρα στην πραγματικότητα της απλής αναλογικής, πρέπει να εξαντληθούν όλα τα σενάρια. Αλλά ξέρετε, ούτως ή άλλως, αυτό όμως, και επειδή έκανε μια κριτική ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό, δείχνει τελικά τον πολύ μεγάλο φόβο του ίδιου να μην είναι τελικά αυτή η διαφορά όπως θέλει να την εμφανίζει. Όπως θα βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης, για να επανέλθω στο προηγούμενο, και να λέει: α, μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση με το δεύτερο, με το τρίτο κόμμα, σημαίνει ότι και αυτό στο πίσω μέρος του κεφαλιού του το φοβάται ότι δεν θα είναι τέτοια η διαφορά και ότι δεν θα είναι περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία.
Ενώ από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Γιατί θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μιας συζήτησης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση την επόμενη μέρα για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης?
Κύριε Χατζηνικολάου, με οπαδούς της συνεκμετάλλευσης του εθνικού πλούτου της χώρας, εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε συνεργασίες ούτε συζητάω μαζί τους. Και είδαμε στις τελευταίες εξελίξεις τις αλλεπάλληλες δηλώσεις περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Πήγα σε ένα μεγάλο θέμα, έτσι, το οποίο έρχεται, οριμάζει αυτό που λέμε συμφωνία των πρεσπών του Αιγαίου. Πρέσπες του Αιγαίου θα έχουμε στο καιρό και φαίνεται ότι είναι οριζόντια αντίληψη αυτή και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην συνεργάτες που δεν εμπιστεύομαι δεν τους παίρνω στις επιχειρήσεις μου. Ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι δεν τους παίρνω στις δουλειές μου. Δεν τους εμπιστεύομαι. Είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι να συνεργαστώ σόν και καλά με κάποιον όταν δεν τον εμπιστεύομαι. Άρα δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το σημερινό διάγγελμα Πούτιν που έχει ανάψει φωτιές. Κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή στην Ουκρανία. Απαντήσεις από Ουάσιγκτον και Κίεβο. Θα επιστρέψουμε επίσης στα πρώτα θέματα του δελτίου με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο Τάσο Χατζηβασιλείου για το σημερινό τετ-α-τετ Μπλίνκεν Δένδια. Τι πρέπει να κρατήσουμε, Ελισάβετ, τα μηνύματα σε Αθήνα και Άγκυρα από την Ουάσιγκτον και ακόμα.
Και Θοδωρής Ισπάνου θα μας ενημερώσει για αυτό το θρίλερ με το θάνατο της 28χρονης στον τυχερό Εύρου. Βρέθηκε νεκρή, μαχαιρωμένη. Τελικά είναι δολοφονία.
Είναι του τοπικού καρναβαλιού.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα γύρω από τον θάνατό της. Ενώ θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες για τον καιρό. Αν θα κυλήσει έτσι ανοιξιάτικος και το τρίμερο ή θα περάσουμε με βροχές.
Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3 σε μια υπέροχη ημέρα και πάμε στις Σέρρες να συναντήσουμε τον βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, επειδή η είδηση της ημέρας είναι η ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Να μας δώσετε κλίμα από τις Σέρρες. Είστε στις Σέρρες, είναι η γενέτειρα του Κώστα Καραμανλή και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχει ευνηδιασμός, ήταν αναμενόμενο?
Πράγματι, αυτό που εισπράττω εδώ από την περιοχή μας είναι ότι υπήρξε ευνηδιασμός, κύριε Σταβελάκη. Όμως όλοι συμφωνούν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι η διαχρονική προσφορά του Κώστα του Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, και στην παράταξη αλλά και στην πατρίδα και στον τόπο παραμένει ανεκτήμητη. Και όλοι είναι βέβαιοι ότι ο Κώστας Καραμαλής με το ήθος που τον διακρίνει θα παραμείνει συνοδοιπόρο στη Μεγάλη Παράταξη, σε έναν δρόμο που χαράξαμε όλοι μαζί εμείς οι Νεοδημοκράτες.
Είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, είναι απώλεια για την εκλογική μάχη το γεγονός ότι θα είναι παρόν με την έννοια που το περιγράφεται, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος.
Δεν συμφωνώ μαζί σας.
Όχι, δημοκρατία... ρώτησα, δεν εξέφρασα. Ρώτησα αν θα είναι πλήγμα ή όχι.
Ωραία, ωραία. Δεν θα είναι πλήγμα, κύριε Σταυρελάκη. Όχι. Δεν θα είναι πλήγμα γιατί ο Κώστας Καραμαλής έχει συμπεριφερθεί με τον πλέον ενωτικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια και η Νέα Δημοκρατία, σας διαβεβαιώ, πηγαίνει στις εκλογές περισσότερο ενωμένη και ισχυρή από ποτέ. Με κοινές αρχές, με κοινή πολιτική υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό είναι σαφές και στη δήλωση του Κώστα του Καραμαλή. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, απολύτως καμία σκιά. Το αντίθετο, ενωμένη και δυνατή παράταξη θα βαδίσει προς τις εκλογές χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Τελευταίο ερώτημα για το θέμα πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά και τον Μπλίνκεν. Θεωρείτε ότι μπορεί να κρύβεται κάποια πιθανή διαφωνία του Κώστα Καραμανλή πίσω από την απόφασή του να μείνει υποψήφιος? Και το ρωτώ γιατί νωρίτερα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι η απόφαση Καραμανλή αποτελεί μια ήπια αποστασιοποίηση και έχει σχέση με τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση των υποκλοπών. Και θυμάμαι την αποστασιοποιημένη ομιλία Καραμανλή για την υπόθεση των υποκλοπών.
Κοιτάξτε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πολύ συχνά δεν έχει πολιτικά επιχειρήματα για να παρουσιάσει, να δείξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, καταφεύγει σε όλα αυτά τα δίθεν εσωκομματικά ζητήματα, τα οποία πολύ απλά δεν υπάρχουν. Η δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού είναι σαφής και δεν αφήνει απολύτως καμία πορεία. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καλά θα κάνει, φιλικά να το πω, να ασχολείται με τα του οίκου του και με το πώς θα πάει στις εκλογές για να αποκτήσει, για να πετύχει την καλύτερη επίδοση για εκείνον. Και να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τη δική της δουλειά ενωμένη και δυνατή σε αυτήν την νικηφόρα μάχη που έχει μπροστά της. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα και άδικος κόπος για τον ΣΥΡΙΖΑ αν αναζητεί τέτοια ζητήματα.
Θα μπορούσε ο Κώστας Καραμανλής να είναι μια εφεδρία για τον τόπο και να είναι ένας επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Χατζηβασιλείου?
Κύριε Στραβελάκη, μετά αν δεν γράφεται ιστορία. Ο Κώστας Καραμανλής σαφώς είναι εφεδρία για τον τόπο και είναι ένας άνθρωπος, όπως σας είπα, που αφιέρωσε τη ζωή του και στην παράταξη αλλά και στην πατρίδα. Ως εκ τούτου η ιστορία του ούτε διαγράφεται ούτε παραγράφεται. Είστε βέβαιος γι' αυτό.
Αν θα μπορούσε να είναι ένας επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κουβέντα είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι ο Κώστας Καραμαλής ήταν και παραμένει,
μάλιστα,
ένα κεφάλαιο.
Είστε σαφείς. Πάμε τώρα στον Μπλίνκεν. Παρακολουθήσαμε προσοχή τις σημερινές δηλώσεις μαζί με τον Νίκο Δένδια και πρέπει να πω ότι αποκόμισα την εντύπωση, και θέλω να πείτε αν συμφωνείτε, ότι είχαμε την κλασική τακτική του State Department. Δηλαδή το σκεπτικό βρείτε τα. Όταν ρωτήθηκε για το κάζους Μπέλη, αντί να καταδικάσει την Τουρκία, κάλεσε και τις δύο χώρες να αποφεύγουν απειλές που αυξάνουν την ένταση, ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο που συμπίπτει. Και εγώ ρωτώ, εκτοξεύει απειλές η Ελλάδα ή η Τουρκία? Είδα μια τακτική ισορροπιών δηλαδή από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Συμφωνείτε?
Δεν είναι έτσι ακριβώς και θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση, μια και βλέπετε ότι δεν έχει συμβεί αυτό που είχε γίνει επί Πομπέου. Δηλαδή, ο Αμερικανός υπέξει αυτή τη στιγμή επισκέπτεται και τις δύο χώρες, και την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν συνέβαινε αυτό επί Πομπέου, το θυμόσαστε. Όμως, εδώ έχει κανονιστεί μια επίσκεψη η οποία έχει μέσα της και ένα σεισμό. Μια έτσι έκτακτη ανάγκη. Και πολύ σωστά ο Αμερικανός Υπουργός επισκέπτεται την γειτονική χώρα για να στηρίξει και εκεί τις προσπάθειες που γίνονται για οικοδόμηση. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη εικόνα λέει ότι η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Ελλάδα, παρά τη δήλωση την οποία σας αναφέρετε πριν από λίγο, δείχνει ότι η χώρα μας είναι ο υπεύθυνος εταίρος με τον οποίο έχει η Αμερική συναντήληψη σε ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας. Η χθεσινή κουβέντα στον Άγορο Μαξίμου, η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, η έναρξη του νέου Υγειού Στρατηγικού Διαλόγου επιβεβαιώνει ακριβώς το γεγονός αυτό, ότι έχουμε κοινές θέσεις σε όλα.
Σε αυτό συμφωνώ και φάνηκε περιεχόμενο και από το σύνολο των δηλώσεών του. Αλλά εγώ ρωτώ ειδικά για αυτό που μας καίει, τη συνεχή που έχουμε συζητήσει και πολλές φορές μαζί, τη συνεχή προκλήση της Άγκυρας προς σεισμού, την εμπριστική ρητορική, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου. Σε αυτό δεν είδαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να καυτηριάζει ειδικά την Τουρκία. Αναφέρθηκε και στις δύο χώρες για αποφυγή εντάσσεων.
Να είστε βέβαιος ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σίγουρα εχθές στην Άγκυρα εξέφρασε τις θέσεις της Αμερικής με τον πιο πρόδειλο τρόπο. Ιδάλλως δεν θα βλέπατε στις δηλώσεις του με τον κύριο Τσαβούσογλου δύο παράλληλους μονολόγους που δεν συναντιούνταν σε κανένα απολύτως σημείο. Στέκομαι λοιπόν στις πράξεις περισσότερο και όχι στα λόγια, κύριε Στραβελάκη. Στις πράξεις η Αμερική σήμερα έχει κάνει την επιλογή να ορίσει την Ελλάδα ως τον αξιόπιστο εταίρο και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε η Τουρκία η ίδια, πιστέψτε με. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση, είναι εκείνη η οποία δεν έχει δώσει, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, το πράσινο φως για να αποκτήσει η Τουρκία, για παράδειγμα, αμερικανικά F-16. Η Τουρκία η οποία κάνει υπερπτήσεις. Και ο κύριος Μενέντες που τα λέει αυτά στο Κογκρέσο δεν είναι ανεξάρτητος γερουσιαστής. Είναι γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ανοίγει και ο κύριος Μπλίνκεν και προφανώς ο κύριος Μπάιντεν.
Απ' την άλλη, όμως, εμείς ακούσαμε χθες στην Άγκυρα τον κύριο Μπλίνκεν να λέει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει να σας δώσει το F-16, αλλά το Κογκρέσο είναι εκείνο. Θέλω να πω, εξέφρασε φυσικά την πάγια θέση που γνωρίζουμε του Αμερικανού Προέδρου, αλλά από την άλλη πλευρά έδειξε το Κογκρέσο, έδειξε αυτό που λέτε, τον Μενέντες και όλους εκείνους που μπλοκάρουν την χορήγηση F-16 στην Τουρκία.
Είναι μια απάντηση στην ουσία στον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος έκανε μια δήλωση αλίστου μνήμης ότι πρέπει και εμείς για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, να αν διευρυνθεί όχι, να πείσουμε τον λαό και τη βουλή μας, αν δεν απατώμε. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν υπήρξε καμία απολύτως συμφωνία.
Όμως, άρα θεωρείτε ότι είναι θετικό το πρόσημο ως απολογισμός της επίσκεψης στις δύο χώρες για την Ελλάδα από τα όσα είπε ο Μπλίνκεν.
Και μάλιστα, εάν υποθέσουμε, κυρία Στραβελάκη και κυρία Σαλαμάρα, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα καταφέρει να πάρει αμερικανικά αεροσκάφη στο μέλλον, σκεφτείτε ότι στο μεσοδιάστημα πόσο χρόνο θα έχει κερδίσει η Ελλάδα με αναβαθμισμένα F-16 και με τα F-35 να έχουν πάρει πια το πρώτο πράσινο φως και να ξεκινάει σιγά σιγά η διαδρομή της απόκτησής τους. Άρα λοιπόν, ό,τι και να συμβεί θεωρητικό στο μέλλον, να είστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει πολύ σημαντικό χρονικό και ποιοτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα θα επέμενα στο γεγονός ότι η επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν στην Τουρκία, αν ειδωθεί υπό το πρίσμα της επίσκεψης στην Αθήνα, δείχνει ότι οι σχέσεις Άγκυρας και Ουάσιγκτον είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Θα ήθελα, κύριε,
παράλληλο μονόλογο.
Ναι. Κύριε Χατζηβασιλείου, θα ήθελα να έρθουμε και στην τουρκική πλευρά και στον Ερντογάν και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε.
Και ο Μπλίνκεν φεύγει, αλλά
ναι, και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει στρατηγική ο Ερντογάν και μετά τους σεισμούς. Κάποιοι λένε ότι τώρα πλέον η Τουρκία είναι πιο αδύναμη, ότι έχει περισσότερο ανάγκη την Δύση σε αυτή την φάση. Ή θεωρείτε μονόδρομο να συνεχίσει αυτή την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής, γιατί έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον πύχη που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει να διαχειριστεί μια μεγάλη κρίση. Με όρους πολιτικής θα έλεγα ότι έχει να διαχειριστεί μια ήττα μετά το σεισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει σύντομα τι πρέπει να κάνει. Οι δρόμοι του είναι δύο. Είτε θα συνεχίσει να επιτίθεται ρητορικά σε Ευρώπη, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, αγκαλιάζοντας κατά στιγμές τη Ρωσία, τις χώρες του κόλπου ή άλλες, εν πάση περιπτώσει, δυνάμεις προς την Ανατολή, είτε θα καταλάβει ότι μόνο η Δύση μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα. Και επειδή η Τουρκία έχει ανάγκη ανοικοδόμησης, 15 εκατομμύρια πολίτες της αυτή τη στιγμή ζουν την ανθρώπινη αυτή τραγωδία την οποία βλέπουμε στους δέκτες μας, θα χρειαστεί τη στήριξη της Δύσης. Και αν υποθέσουμε ότι θα πήγαινε ακόμα και στο ΔΝΤ σε περίπτωση ανάγκης, εκεί και αν θα χρειαζόταν τη στήριξη της Δύσης και σε επίπεδο.
Άρα τι λέτε, ότι δεν θα ξαναδούμε τον παλιό επιθετικό Ερντογάν, θα είναι πιο ήπιος και για πόσο καιρό?
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει, κύριε Σταυρά, ο Ερντογάν. Εκείνο όμως που έχω με τα βεβαιότητα να πω είναι ότι έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του ένα μεγάλο δίλημα και θα πρέπει αργά ή γρήγορα να αποφασίσει ποιον δρόμο θα διαλέξει. Το βιολί που ακολουθούσε μέχρι σήμερα ή την εναρμόνισή του με την λογική της συνεργασίας στη Δύση και του σεβασμού των αρχών και αξιών που όλοι μαζί πρεσβεύουμε από κοινού. Εδώ λοιπόν η Τουρκία είναι σε μια μεγάλη ανάγκη και πρέπει τώρα να δείξει εάν θα αποφασίσει να αξιοποιήσει, με την καλή έννοια το λέω, τη διεθνή συμπάθεια που έχει δημιουργηθεί λόγω του σεισμού. Εάν θα την κάνει, θα την αξιοποιήσει ή αν θα την εργαλειοποιήσει αρνητικά για να αρχίσει πάλι κλεφτοπόλεμο με τη Δύση και να την εκβιάζει, είναι στο χέρι του. Όμως είμαι βέβαιος ότι οι εκλογές δεν έχουν κλειδώσει ακόμα στην Τουρκία. Θα μπορούσε ο Ερντογάν να εξετάσει ένα σενάριο μικρής μεταφοράς τους για λίγες εβδομάδες. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει εύκολα τη μεταφορά για 6 μήνες βάσει συντάγματος. Χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία στη Βουλή, την οποία δεν διαθέτει. Αυτά για λόγους αρχής, για να μην κόβονται πράγματα περίεργα.
Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ για πολύ σύντομη απάντηση, κύριε Χατζηβασιλείου. Επειδή ακούσαμε τον Τσαβούσογλου την Παρασκευή το βράδυ να υποστηρίζει ότι στην Τρίμερη καλήν η κυρία Μπούρα και ο εκπρόσωπος του Σόλτς, έγιναν 6 προτάσεις από την Τουρκία. Και άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλου να λέει: μας το κρατούσατε κρυφό, το μαθαίνουμε από την Τουρκία. Υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι για αποκλιμάκωση? Υπάρχουν αυτές οι προτάσεις?
Πρώτα απ' όλα, η συνάντηση της κυρίας Μπούρα και του κυρίου Καλίν είχε ως πρωταρχικό σκοπό να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στους δύο διπλωματικούς συμβούλους και να αποκατασταθεί ο διάβλος επικοινωνίας.
Αυτό ήταν γνωστό. Προτάσεις έγιναν.
Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων, μια ανταλλαγή θέσεων και προθέσεων, όμως προσοχή, δεν αντιλάγει κανένα απολύτως κείμενο. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο κείμενο με 3, 6, 10 σημεία. Έχω ακούσει διάφορα αυτές τις ημέρες όπου η Τουρκία να έχει, εν πάση περιπτώσει, διατυπώσει κάποιες θέσεις. Αντιλάγησαν απόψεις, έγινε μια χρήσιμη και γόνιμη τοποθέτηση των δύο πρέσβεων, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Δεν υπήρξε ανταλλαγή κανενός κειμένου που να περιλαμβάνει γραπτές προτάσεις.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος της ΕΡΕΣ με τη Νέα Δημοκρατία και διεθνολόγος. Ευχαριστούμε πολύ.
Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει τώρα για το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, στο οποίο ο Τζένι εμφανίστηκε οργισμένος κατά τις Δύσεις. Μάλιστα, επέριψε όλες τις ευθύνες για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στη Δύση, χαρακτηρίζοντας βέβαια την εισβολή ως μια επιχείρηση.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Ελισάβα. Ήταν η ετήσια ομιλία του Βλάντιμιρ Πούτιν ενώπιον της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στη χώρα του και δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει λόγο για ιστορικά γεγονότα τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον της Ρωσίας. Ενώ είπε χαρακτηριστικά πως η Δύση ήταν εκείνη η οποία έβγαλε τον τζίνι από το μπουκάλι, σπέρνοντας το χάος και τον πόλεμο. Υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την ειδική επιχείρηση που χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία και μάλιστα κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ότι πυροδότησαν τη σύγκρουση, έχοντας τη λανθασμένη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τη Ρωσία. Σε ό,τι αφορά στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε πως η Δύση υποστηρίζει προδότες που αντιτάχθηκαν στις ενέργειες της Ρωσίας και ευχαρίστησε τους Ρώσους για το θάρρος στην αποφασιστικότητά τους, όπως είπε. Προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, καθώς είναι γνωστό πως υπάρχει ήδη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ρωσίας για αυτόν τον παρατεταμένο πόλεμο. Και είπε πως σέβεται όλες τις οικογένειες που έχουν στείλει στο μέτωπο ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους για την Ρωσία. Βεβαίως, να πούμε πως είχαμε και δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν πολύ σημαντικές ό,τι αφορά στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος μετά την επίσκεψή του στο Κίεβο προειδοποίησε ότι αυτός ο βίος και άδικος πόλεμος, όπως είπε, απέχει πολύ από το να κερδιθεί και ότι θα υπάρξουν πολύ δύσκολες μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και χρόνια μπροστά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Στην Άννα Κανδύλη τώρα και στην εξοργιστική για μένα, Άννα, καλό μεσημέρι, έφεση από το δημόσιο κατά της μοναδικής μέχρι στιγμής απόφασης για αποζημίωση, 300.000 ευρώ είναι, σε 5 συγγενείς 77χρονης που έχασε τη ζωή της από τηλεφωνική πυρκαγιά στο μάτι. Μόνο που δεν λέει το δημόσιο ότι φταίει η ίδια που κάηκε.
Όχι, το λέει εν ολίγης στην έφεση το ελληνικό
το
δημόσιο,
αυτό
ότι φταίνε οι πολίτες. Ναι. Ότι φταίνε οι πολίτες. Βασικά επικαλείται μια σειρά λόγων όσον αφορά το φαινόμενο. Ότι είχαμε φνίδια μεταβολή του καιρού, ότι η βραχβαία άξιζε στον ανέμο σε τοπικό επίπεδο και ότι βασικά σε αυτό που λέω για την ενοχή και των πολιτών, ότι από την προηγούμενη ήδη και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε πει ότι θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες και μάλιστα λέει είχε προειδοποιήσει και τον κόσμο, είχε δώσει και κάποιες οδηγίες όπως το να μείνετε στο σπίτι σας και μόνο αν έχετε εξασφαλίσει ότι θα έχετε μια ασφαλή διαφυγή να βγείτε από εκεί, αλλά εσείς βγήκατε από το σπίτι σας. Και σε κάθε περίπτωση λέει ότι και η εκένωση που δεν διατάχθηκε από την πυροσβεστική δεν θα είχε, λέει, νόημα, δεν θα είχε αποτέλεσμα, γιατί και το 112 δεν λειτουργούσε τότε, γιατί μιλάμε για μικρούς δρόμους στο μάτι, για πολύ κοντά στην θάλασσα. Βεβαίως εδώ, Νίκο, θέλω να σημειώσω, γιατί αναφέρει και ότι δεν υπήρχε και μέχρι τότε, τέλος πάντων, κουλτούρα εκένωσης. Θέλω να αναφερθώ στην κατάθεση, σε σημείο της κατάθεσης του κυρίου Λιότσου του πραγματογνώμονα, που είπε ότι λίγο νωρίτερα εκένωση επιτυχής είχε γίνει στην Κινέτα.
Σωστά.
που είχε πιάσει
εγώ,
η άλλη φωτιά.
Πάντως, ένα σχόλιο θα κάνω, επειδή διαρκεί η δίκη και αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης για τους κατηγορούμενους, έστω σε βαθμό πλημελήματος, για 104 νεκρούς μιλούμε, ότι ίσως θα έπρεπε το δημόσιο να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία και να μην προσφύγει κατά των συγγενών ενός μιας γυναίκας που έχασε τη ζωή της με τέτοιο σκεπτικό. Δηλαδή ότι περίπου φταίνε εκείνοι που κάηκαν οι 104 άνθρωποι. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη.
Έχει προκαλέσει σοκ στον Εύρο ο θάνατος της βασίλισσας του Καρναβαλιού και το μεγάλο ερώτημα Θεοδόση πάνω είναι αν πρόκειται για δολοφονία ή αυτοκτονία. Θα λέγει κανείς ότι με μαχαιριά στο στήθος κοντά στην καρδιά δεν μπορεί να είναι αυτοκτονία, αλλά κάποια ίχνη, κάποιες μαχαιριές στα χέρια προβληματίζουν την αστυνομία.
Ωστόσο, εγώ θα κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, διότι έχω ξαναδεί ανθρώπους, έχω καλύψει δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των ετών που έχουν αυτοκτονήσει με μαχαίρι και μάλιστα έτσι στο στήθος. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ποια είναι? Ότι φαίνεται να έχει σηκωθεί η μπλούζα. Δηλαδή η μπλούζα δεν φέρει κάποιο σκίσμο από το μαχαίρι. Κατά συνέπεια συζητούμε για ένα θρίλερ. Παράλληλα τα σημάδια στα χέρια δείχνουν μια προσπάθεια ώστε να κοπούν οι φλέβες. Τώρα, σαφή συμπεράσματα για το τι έχει γίνει και χάθηκε η 28χρονη, έχασε την ζωή της σε μια χαράδρα 40 μέτρων παρακαλώ πολύ, όπου βρέθηκε μαζί με το μηχανάκι και φέρει και κάποιους μόλοπες αμοιχές, ίσως και χτυπήματα στο κεφάλι. Τώρα είναι από την πτώση, προκλήθηκαν όλο. Θα μας τα πει ο ιατροδικαστής.
Πάντως, Θεοδόση, οι ειδικοί της άνθρωποι λένε ότι η 28χρονη που ήταν η επικεφαλής του καρναβαλιού εκεί στο τυχερό του Εύρου ήταν χαρούμενη και δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει.
Δεν είχε κανένα λόγο. Γι' αυτό λέω ότι τη λύση σε αυτό το πραγματικό θρίλερ θα την δώσει ο ιατροδικαστής, διότι το σκηνικό έτσι όπως το βλέπουν τα έμπειρα μάτια των αστυνομικών εκεί στο τυχερό του Εύρου δείχνει ένα σκηνικό αυτοκτονίας. Ωστόσο από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι δικοί της άνθρωποι λένε ότι δεν είχε κανέναν μα κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Ναι. Μια 28χρονη δραστήρια η οποία διοργάνωνε το καρναβάλι και από όλους αγαπητή. Κατά συνέπεια εδώ συζητούμε για ένα θρίλερ το οποίο τη λύση θα δώσει ο ιατροδικαστής.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Αθλητικά. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, από όλα έχει το μενού σήμερα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Εγώ περιμένω να δω σήμερα Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης, Δημήτρη.
Γιατί είναι ένα παιχνίδι τιτανμαχία στις 10 απόψε, πρώτος αγώνας λιθάς στο 16 του Champions League. Τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Σπορ 2. Γιατί είναι το ζευγάρι του περσινού τελικού, το Μάιο στο Παρίσι, όπου η Ρεάλ είχε κερδίσει 1-0 την Λίβερπουλ. Και φυσικά υπάρχει ένα εισιτήριο για την, να συνεχίσουν στην διοργάνωση. Επίσης απόψε στις 10, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Νάπολη, με τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορ 3. Τώρα στο μπάσκετ, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Χρήστο Σερέλη, θα απορρευθεί ο Παναθηναϊκός μετά τη λύση συνεργασίας με τον Ντέγιαν Ράντονιτς. Ο Σερέλης είναι προπονητής στο Λαύριο, αφήνει την ομάδα της Ανατολικής Αττικής, όπως είχε κάνει και πέρσι όταν ανέλαβε βοηθός του Γιώργου Βόβορα μετά την απόλυση του Δημήτρη Πρίφτη. Πλήγμα για τον Ολυμπιακό, με τον Γκάρι Ροντρίγκες να μένει εκτός δράσης για 20 μέρες λόγω θλάσης στον Οπίστιο Μοιραίο. Χάνει το Σαββατοκύριακο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ρεβάνς με την ΑΕΚ για το κύπελο. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος για να προλάβει να είναι στη διάθεση του Μίτσελ για το παιχνίδι του Σαββάτου. Στους πράσινους, ο Κλέιν Χέισλερ έκανε ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση. Δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλασικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Σάββατο 8:30 live από τον Real FM. Χθες Άρης και Ατρόμητος είχαν νίκες και στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική. Ναι, είναι στην Εξάδα και ο Ατρόμητος όμως έχει πλησιάσει. Ο Άρης 3-0 στο Ηράκλειο τον Όφη, ο Ατρόμητος 1-0 το Λεβαδιακό στο Περιστέρι. Βαθμολογία: Παναθηναϊκός 54, ΑΕΚ 50, Ολυμπιακός 49, ΠΑΟΚ 47, Βόλος 35, Άρης 34 στην πρώτη Εξάδα. Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη.
Τι έπαθε η Μαρία Σάκαρη? Η αθλήτρια που έχασε είναι στο νούμερο 18, η Μαρία Σάκαρη
στο 7. Η Πλίσκοβα, η Τσέχα στο 18, 6-1-6-2-2-0 και αποχαιρετά το τουρνουά του Ντουμπάι. Δεν της πήγε τίποτα καλά στο σημερινό πρωινό αγώνα εκεί στο Ντουμπάι.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών. Μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, η Ελισάβετ, σε αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα ο Γενικός Διεκτής στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης βρίσκεται στις 1118,19 μονάδες με απώλειες 0,45% και γύρω στα 73,25 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,23% σημειώνει το Λονδίνο, απώλειες 0,28% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,24% βρίσκεται το Παρίσι. στα 83,56 δολάρια το βαρέλι, διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Με ηλιόλου στο ανοιξιάτικο καιρό θα κυλήσει από ό,τι φαίνεται η εβδομάδα. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας για να μας πει τι καιρό θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Αν έχει αλλάξει κάτι, Παναγιώτη, σε σχέση με την χθεσινή πρόβλεψη.
Για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Για το τρίμερο, ναι, εκεί είναι η ουσία. Κοιτάξτε, πραγματικά θα είναι ένας ωραίος και αύριο γαλανός μπλε ουρανός σε όλη τη χώρα. Κάποιες τοπικές ομίχλες το πρωί, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν και σήμερα έχουν ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς. Και αύριο πιστεύω κάπου εκεί θα είμαστε. Έχουν φτάσει ακόμα και στο σουφλί 22 βαθμούς τώρα, έτσι. Λοιπόν, η αλλαγή όμως είναι ότι από το Σάββατο έχουμε νοτιάδες, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είπαμε όμως και πρέπει να το πούμε ότι το τρίμερο θα είναι σκονισμένο. Δηλαδή θα έχουμε το πρώτο επεισόδιο μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Καλό επεισόδιο, έτσι. Να αρκετό, λέει Σάββατο, Κυριακή και καθαρά Δευτέρα θα έχουμε αρκετή σκόνη από την Αφρική. Το οποίο σημαίνει ότι ο ουρανός δεν θα είναι μπλε. Θα έχει αυτό που είναι ασπρίλα, κάποια
σύνορα. Οι νοτιάδες βοηθούν το πέταγμα του χαρταϊτού ή το δυσκολεύουν?
Οι νοτιάδες θα το βοηθήσουν 100%, θα είναι και ισχυροί. Μάλιστα και την Κυριακή, ίσως και την Δευτέρα, θα έρθουν τοπικά στο Αιγαίο και το Οκτωβοφόρ. Άρα από νοτιά έχουμε, αυτό άνεμο έχουμε. Αλλά εκτός από τη σκόνη της νοτιάδες θα έχουμε και βροχές. Θα έχουμε κάποιες λασποβροχές και την Κυριακή, οπωσδήποτε στη Θράκη, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Νομίζω δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Πάτρα, ας πούμε, την Κυριακή. Τη Δευτέρα όμως, καθαρά Δευτέρα, φαίνονται αρκετές βροχές και στα δυτικά και τα βόρεια.
Από να βρέξει και στην Πάτρα, δηλαδή, την καθαρά Δευτέρα.
Την καθαρά Δευτέρα, νομίζω θα βρέξει σίγουρα στην Πάτρα.
Στην Αθήνα.
Και στη βόρεια, στην Αθήνα, στην Αττική δεν φαίνεται να έχουμε βροχή. Θα το δούμε τις λεπτομέρειες, βέβαια.
Θερμοκρασία ψηλά, παραμένει το τρίμερο.
Παραμένουν το τρίμερο ψηλά, δηλαδή δεν θα έχουμε βέβαια 20-22 βαθμούς που έχουμε τώρα. Αλλά θα είμαστε πάνω από τα κανονικά. Δηλαδή 17 με 19 βαθμούς θα είναι το τρίμερο της καθαράς
Δευτέρας.
Άρα καλές θερμοκρασίες. Λιγάκι σκόνη θα μας τα χαλάσει, δηλαδή η αίσθηση του ουρανού θα είναι αυτό το ωραίο μπλε χρώμα.
Πάντως, όποιος και να είναι ο καιρός, Παναγιώτη, οι πληρότητες στο τριήμερο στους δημοφιλείς προορισμούς είναι κοντά στο 100%. Μου έλεγαν για την Πάτρα, Ελισάβετ και Παναγιώτη, ότι πια δίνουν, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, Airbnb, 1000 ευρώ το τριήμερο. Ναι, ναι, είναι απιξίες, τόσο μεγάλη ζήτηση, γιατί είναι η πρώτη έξοδος από Κριάτικη μετά τον κορονοϊό. Άρα το περίμενε πώς και πώς η Πάτρα. Μάλιστα. Κρατούμε λοιπόν λασποβροχές όπου βρέξει, αλλά κυρίως δυτικά και βόρεια, όχι στην Αθήνα, και ισχυρή νοτιάδες το τρίμερο με θερμοκρασία 10 στους 17 με 19 βαθμούς και όλη εβδομάδα θα πάει ανοιξιάτικα. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 28 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νικός Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα από όλη την ομάδα του Real FM. Χαρείτε το, είναι σχεδόν ανοιξιάτικο.